Гретхен сиділа перед невеликим дзеркалом, яке поставила на туалетний столик, прихиливши до стіни. Насправді це був незвичайний кухонний стіл. Вона купила його в ганчірника за $2 і перефарбувала в рожевий колір. На чесному рушникові акуратно розкладені слоєчки з косметикою, три маленьких флакончики з парфумами, манікюрний набір і щітка для волосся зі срібною пластинкою на горі, подарована їй на день 18-ліття. Вона сиділа в старому халатику. Тепла м'яка фланель, торкаючись її шкіри, створювала звичне відчуття домашнього затишку, коли вона поверталась пізно ввечері з холодної вулиці. Гретхен одягала його перед тим, як залізти в ліжко, ще коли була дівчинкою. І сьогодні ввечері їй хотілося того самого комфорту. Вона витерла обличчя серветкою «Клінекс», яка в неї білосніжна шкіра. Вона успадкувала її від матері. Блакитні з фіолетовим відтінком очі теж, а від батька – чорне, пряме, жорстке волосся. «Гретхен, ти в мене просто красуня. Я теж колись такою була», – часто повторювала мати, переконуючи Гретхен стежити за собою, щоб не зів'янути, як вона казала. Із заміжжям одразу настає зів'янення. А все тому, що дівочого тіла торкаються грубі чоловічі руки. Мати, щоправда, не читала їй нотацій про те, як поводитися з чоловіками. Вона вірила у невинність дочки, цноту, так вона говорила. Проте силою свого впливу змушувала дочку носити просторі сукні, що приховують фігуру. Для чого самі нариватись на неприємності? Частенько повторювала мати. Ще настане час, і оком не змигнеш, як вони напосядуть на тебе. Якось мати зізналася, що замолоду хотіла податися в монастир. Пригадуючи материні слова, Гретхен завжди відчувала гострий пекучий біль. Адже в черниць не буває дітей, а вона, Гретхен, живе на білому світі 19 років. І от зараз, холодної березневої ночі, всередині 20-го століття, сидить перед дзеркалом тільки завдяки тому, що матері пощастило уникнути визначеної їй долі. Однак, після того, що сталося сьогодні ввечері, я й сама, мабуть, пішла б у монастир, гірко подумала Гретхен, якби вірила в Бога. Після роботи вона, як звичайно, поїхала до військового шпиталю, розташованого на околиці їхнього містечка. У шпиталі було повнісінько солдатів, які видужували після кровопролитних боїв у Європі. Гретхен приходила сюди вечорами, 5 разів на тиждень, розносила пораненим книги, журнали, пригощала смаженими пиріжками, читала листи незрячим і писала за тих, у кого були скалічені руки. Вона була добровольцем, працювала безкоштовно, але була горда, що приносить хоч якусь користь своїй країні. Чесно кажучи, їй навіть подобались ці чергування. Поранені були слухняними і вдячними, наче діти. У шпиталі вона була позбавлена хтивих чоловічих поглядів і домагань, які їй доводилось терпіти щодня в себе на роботі. Звичайно, деякі медсестри і сиділки були не від того, щоб пофліртувати з лікарями чи легко пораненими офіцерами. Але Гретхен дуже швидко дала зрозуміти, що вона не з таких. Щоб не піддаватися спокусі, Гретхен просила чергувати в переповнені палати, де практично неможливо було залишитися з кимось наодинці більше, ніж на кілька секунд. Вона завжди була привітна, ніколи не вдавала паву і охоче розмовляла з усіма пораненими. Але навіть у думці не припускала, що хтось насмілиться закрутити з нею роман. Вона, звичайно, іноді цілувалася з хлопцями на вечірках, в салонах авто після танців, але їхні незграбні обійми здавалися їй абсолютно безглуздими, негігієнічними і навіть смішними. У школі ніхто з хлопців її не цікавив, і вона, вочевидь, зневажала дівчат, які втрачали голову від відомих футболістів, кіноакторів чи тих, хто ганяв на власному автомобілі. Усе це вона вважала дурістю. Єдиний чоловік, про якого вона зрідка думала як про ймовірного коханця, був містер Поллак, учитель англійської мови, літня людина років 50 з копицею сивого скуйовдженого волосся на голові. У нього був низький, як у справжнього джентльмена, голос, і він любив читати в класі Шекспіра. Завтра, 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 а дні минають, і от уже в книзі життя читаємо ми останній рядок. Вона уявляла себе в його обіймах, уявляла, як він пестить її, ніжно і сумно водночас. Утім, він був одружений, і в нього була дочка, її ровесниця. До того ж, він ніколи не пам'ятав імен своїх учнів і учениць. Ох, ці дівочі мрії! І вона постаралась викинути їх із голови. Однак Гретхен не сумнівалась. Рано чи пізно з нею неодмінно станеться щось по-справжньому значне, незвичайне. Хай не цього року і не в цьому затріпаному містечку. Щодо цього вона була цілком певна. Коли Гретхен ішла коридорами шпиталю в сірому халаті, вона почувалась потрібною і незамінною, іначе мати, в міру своїх можливостей, намагалась заповнити, бодай частково, те, що ці мужні, змучені ранами солдати втратили заради благополуччя своєї батьківщини. У палатах тьмяно горіли нічники, і всі поранені мали б уже лежати в своїх ліжках. Як завжди, перед тим, як піти додому, Гретхен попрощалася з Телболом Х'юзом. І він був поранений у шию і не міг розмовляти. Телбот був наймолодший у палаті, і Гретхен жаліла його більше за інших. Їй хотілося вірити, що її доторки, її усмішки і навіть коротке добраніч додадуть йому бадьорості, роблять не таким довжелезно болючим час до світанку. Вона прийшла до загальної кімнати, де, звичайно, поранені читали або писали листи, грали в карти чи шахи, слухали платівки, акуратно розклала журнали на столі, прибрала шахівницю, склала шахи в коробку, викинула у відро для сміття дві пляшки з-під кока-коли. Гретхен любила ці спокійні хвилини наприкінці чергування, коли шпиталь поринав у сон, і вона лишалась зовсім сама. Вона розуміла, що у цієї вечірньої пори хлопці сплять на своїх ліжках у всіх палатах головного корпусу, в теплому і затишному блокові. Молоді хлопці, що врятувались від смерті і покінчили, бодай тимчасово, з цією жахливою війною. Молоді хлопці, що поволі видужують тут, намагаючись забути назавжди про свої страхи, про передсмертні конвульції конаючих друзів. Молоді хлопці, для яких кожен день перебування тут наближав їх до миру і рідної домівки. Проживши усе своє життя в тісній віз з батьками, тут, у цій просторі, пофарбованій у приємний зеленкуватий колір кімнаті зі зручними стільцями, Гретхен почувалась хазяйкою власної розкішної вілли, яка наводить у ній лад після веселої вечірки, коли всі гості вже розійшлися. Тихо наспівуючи якусь пісеньку, вона закінчила прибирання і вже збиралась вимкнути світло, як раптом до кімнати, накульгуючи, зайшов високий молодий негр у темно-бордовому халаті, накинутому поверх піжами. «Добрий вечір, міс Джордах», – сказав він. Його звали Арнольд. Він уже давно лікувався в шпиталі, і Гретхен добре його знала. В їхньому блокові лежало тільки двоє негрів. Звичайно, вони весь час були разом, і сьогодні вона вперше побачила Арнольда без його приятеля. Вона завжди з особливою симпатією ставилась до Арнольда. Він воював у Франції. Йому розтрощило гомілку, коли німецький снаряд влучив у його вантажівку. Він народився у Сент-Луїсі, там же закінчив середню школу. В їхній сім'ї було 11 братів і сестер. Арнольд багато читав і завжди при тому начіпляв окуляри. В неї склалось враження, що він читав усе підряд, не перебираючи. Комікси, журнали, п'єси Шекспіра. Та вона вважала, що він дуже начитаний і дозрів для серйозної літератури. Арнольд був схожий на книжкового хробака, блискучого, самотного студента-африканця з армійськими простенькими окулярами на носі. І вона іноді приносила хороші книги з дому, з Рудольфової бібліотеки чи з міської публічної. Арнольд швидко, майже блискавично прочитував їх і завжди вчасно повертав. Так само чистенькі, обгорнуті білим папером, але ніколи не висловлював своєї думки про прочитане. Гретхен здавалося, що він мовчить від скромності. Йому не хотілося виставляти себе інтелектуалом перед іншими солдатами. Вона сама багато читала, та ось уже 2 роки керувалася у своїх літературних смаках думкою вчителя-католика містера Поллока. Тому останнім часом вона приносила йому такі різні за жанрами книги «Тес із роду Д'Ербервілів», поеми Едни Сент-Вінсент, Міллей, Руперта Брука і «По цей бік краю» Скотта Фіцджеральда. Побачивши його, вона привітно усміхнулася. «Добрий вечір, Арнольде. Вам щось потрібно?» «Ні-ні. Просто не можу заснути. Бачу, у вас світиться. От і подумав. Чому б не навідати чарівну маленьку міс Джордах? За спільною розмовою згаяти час». Він усміхнувся, сяйнувши гарними білими зубами. На відміну від інших, Арнольд завжди називав її на прізвище, а не на ім'я. У нього був акцент типового сільського фермера зі штату Алабами. Гретхен знала, щоб урятувати його від ампутації ногу, йому зробили 2 чи 3 операції. І вона була переконана, що глибокі зморшки навколо рота – наслідок болісних страждань. Високий, дуже виснажений і дуже чорний молодик у просторому халаті. «А я вже збиралася йти», – сказала Гретхен. Наступний автобус від'їздив за 15 хвилин, і вона не хотіла його пропустити. І відштовхнувшись здоровою ногою, Арнольд підстрибнув і сів на стіл. «Ви навіть не уявляєте, яке задоволення відчуває людина, просто глянувши вниз і побачивши, що в неї 2 цілих ноги», – сказав Арнольд. «Та ви йдіть, ідіть, міс Джордах, адже вас, мабуть, чекає симпатичний молодий хлопець, і я не хочу, щоб ви спізнилися до нього на побачення через мене. Не треба його засмучувати». «Ніхто мене не чекає», – відповіла Гретхен. Їй стало соромно за те, що вона хотіла спровадити цього хлопця, щоб устигнути на автобус. «Ні, я нікуди не поспішаю». Арнольд дістав із кишені пачку сигарет і запропонував її закурити. «Ні, дякую», – заперечливо похитала вона головою. «Я не палю». Він закурив, мружачись від диму. Всі його рухи були повільні і впевнені. До призову в армію він грав у шкільній футбольній команді, і навіть зараз у ньому відчувалась спортивна зібраність. «Бач як», – розповідав він їй, – «за якусь мить здоровий спортсмен перетворився на каліку». Арнольд поплескав долонею по столу поруч із собою. «Сідайте, міс Джордах, посидьте трохи коло мене. Ви ж, мабуть, натомилися весь вечір на ногах». «Не турбуйтесь», – відповіла Гретхен. «На роботі я цілий день сиджу». Але все-таки сіла біля нього, аби він не подумав, що вона квапиться додому. «У вас гарні ноги», – зауважив Арнольд. Гретхен ковзнула поглядом по своїх ногах і затрималась на дешевих коричневих черевиках на низьких підборах. «Нормальні», – скромно сказала вона. Але в душі Гретхен вважала, що в неї справді дуже гарні ноги, вузькі, не надто довгі, з тонкими стрункими щиколотками. «В армії я навчився розумітись на ногах», – сказав Арнольд таким тоном і так природно, як хтось інший сказав би. «В армії я навчився лагодити радіоапаратуру». Або «В армії я навчився грати в карти». В його голосі не було ані найменшого натяку на жалість до себе. І Гретхен стало шкода цього стриманого, тихого хлопця. «Усе буде гаразд», – поспішно запевнила вона. «Медсестри кажуть, що лікарі зробили чудо з вашою ногою». «Невже?» – фиркнув Арнольд. «А хто мені скаже, чи далеко старий Арнольд просто кульгає, вийшовши звідси?» «Скільки вам років, Арнольде?» 22, а вам?» 19. «Прекрасний вік», – широко усміхнувся він. «А вже ж, якби не війна». «І я не скаржусь», – мовив він, затягуючи сигаретою. «Завдяки війні я вирвався із Сент-Луїса. Війна зробила з мене мужчину». В його голосі відчулась прихована іронія. «Тепер я вже не дурний сільський хлопчисько. Знаю правила дорослої гри. До того ж побачив безліч нових місць і познайомився з багатьма цікавими людьми. Ви коли-небудь бували «В Корнуоллі, міс Джордах». «Це в Англії?» «Ні, не доводилось». «Джордах», – задумливо вимовив Арнольд. «Ваші рідні з цих місць?» «Ні, з Німеччини. Мій батько родом звідти. Під час Першої світової війни він служив у німецькій армії. Його, як і вас, поранило в ногу». «Ну, і як? Лікарі відремонтували його?» – пирхнув Арнольд. «Ваш батько бігає?» «Він трохи накульгує», – обережно сказала Гретхен. «Та це майже зовсім йому не заважає». «А тож, Корнуолл!» Арнольд задумливо погойдувався, сидячи на столі. Схоже, йому вже давно набридли ця пустопорожня балаканина про війну і поранення. «Там в Англії ростуть пальми. В цих маленьких старовинних містечках, порівняно з якими Сент-Луїс виглядає так, ніби його збудували тільки позавчора. Там великі широкі пляжі. Так-так, Англія – одне слово. Які приємні там люди, гостинні. У неділю запрошують до себе додому на обід. Вони справді дуже дивували мене. Мені чомусь здавалося, що англійці пихаті, зарозумілі. Такої думки дотримувалися в тих колах, у яких мені доводилось вештатися в Сент-Луїсі, коли я там жив». Гретхен відчувала, що він кепкує з неї, щоправда, не злостиво, з легкою іронією, яка проскакувала в його чемних фразах. «Люди повинні більше дізнаватись одне про одного», – сказала вона твердо, хоча їй не сподобалось те, що вона сказала. Вона собі сама здалась пихатою. Але Гретхен відразу ж погамувала це неприємне відчуття. Вона раптом усвідомила, що її хвилює і тривожить, змушує захищатись. Його м'який, з південноамериканським акцентом, лінивий голос. «Звісно, повинні», – погодився він із нею. «Ясна річ». І він, обіпершись на руки, повернувся до неї обличчям. «Ну що, наприклад, я повинен довідатись про вас, міс Джордах?» «Про мене?» – від подиву вона тихо розсміялась. «Нічого. Хто я така?» «Всього лише дівчина-закритарка в маленькому офісі, маленькому містечку, котре ніде, крім свого містечка, не бувала і ніколи навряд кудись поїде з цього містечка». «Ні, я з вами не згоден, міс Джордах», – серйозним тоном заперечив Арнольд. «Я з вами категорично не згоден. Я бачив багатьох дівчат. Але вперше бачу дівчину, на яку чекає велике майбутнє. На вас чекає велике майбутнє. У вас особливий стиль поведінки. Ви добре володієте собою. Можу побитися об заклад. Половина хлопців, які тут лікуються, не вагаючись, запропонували б вам руку і серце, коли б ви тільки дали їм знак чи натякнули, що бажаєте цього». «Я поки що не збираюся заміж». «Звичайно, ні. Про що мова?» Кивнувши головою, спокійно відгукнувся Арнольд. «Куди поспішати? Одначе такій вродливій дівчині, як ви, не пасує бути відлюдницею». Він погасив сигарету по пільниці на столі, поліз у кишеню свого халата, дістав ще одну з пачки, але не запалив. «У Корнуоллі я познайомився з однією молодою жінкою. Ми зустрічалися з нею майже 3 місяці. Симпатичне, веселе, ніжне створіння, про яке будь-який чоловік може тільки мріяти. Вона, щоправда, була заміжня. Втім, нас це не обходило. Її благовірний з 39-го року зник десь на африканському континенті, і, по-моєму, вона навіть забула, який він із себе. Ми ходили з нею в бари, а коли я мав на руках посвідку про звільнення, вона готувала мені вдома обід, а потім ми кохались, почуваючи себе так, наче Адам і Єва в райському саду». Він помовчав, задумливо розглядаючи білу стелю великої порожньої кімнати. «Там, у Корнуоллі, я став людиною», – вів він далі. «Справді, армія зробила з мене мужчину. З мене, маленького, непримітного Арнольда Сімса із Сент-Луїса. На превеликий жаль, настав той сумний день, коли наша частина одержала наказ вирушати на фронт». Він знову замовк, очевидно згадуючи маленьке затишне містечко на березі моря і веселу, симпатичну, ніжну коханку. Гретхен теж мовчала. Вона завжди ніяковіла, коли в її присутності заходили розмови про секс. І не тому, що вона й досі не займана. Це, так би мовити, її добровільний вибір. І вибір свідомий. Її бентежила нездатність без замішання сприймати секс і все, що пов'язане з інтимними справами – навіть у колі своїх знайомих подруг. Намагаючись розібратися в причинах такої реакції, Гретхен зрозуміла, що в її скутості винні насамперед батьки. Їхню спальню від її кімнати відокремлював лише вузенький коридорчик. Нерідко о 5-й годині ранку вона чула, як батько повільними важкими кроками піднімався по сходах. Потім його хрипкий, пропитий голос, грубе чіпляння і жалісні материні протести. Тоді борсання, стогони, репіння ліжка. Батько силою домагався свого. А вранці нестерпно було дивитись на матір, на її страдницький вигляд, маску переможеної мучениці. І от сьогодні, пізнього вечора, в цьому сонному шпитальному корпусі, Гретхен уперше говорила про секс із чужим чоловіком, чого вона ніколи раніше собі не дозволяла ні з ким. Її силоміць проти її волі робили свідком статевого акту, хай навіть уявного, та все одно статевого акту, що його вона завжди прагнула витіснити зі своєї свідомості. Адам і Єва в раю. Двоє сплетених людських тіл, біле і чорне. Вона намагалась не думати про це, однак нічого не могла з собою вдіяти. У відвертості цього хлопця дається якийсь багатозначний натяк, підступний умисел. То були аж ніяк не ностальгійні, навіяні нічним смутком спогади солдата, що повернувся з війни. Ні, цей мелодійний, м'який шепіт приховував якусь мету. Гретхен здогадувалась, що ця мета – вона сама, і проганяла від себе цю думку. «Після поранення я написав їй листа», – вів далі Арнольд. Але відповіді не одержав. Хто знає, може повернувся додому її чоловік? Відтоді я не мав близьких стосунків ані з жодною жінкою. Але ж мене було поранено на самому початку війни, і відтоді я лежу тут, у шпиталі. Вперше мені дозволили вийти в місто минулої суботи. Нам з Білом давали звільнення на цілісінький день. Але що робити довгим чорношкірим хлопцям у цих краях? Це вам не Корнуол? Можете мені повірити? Подумати тільки. Відправити мене в єдиний, мабуть, у Сполучених Штатах шпиталь, розташований у містечку, де немає жодного чорношкірого. Ми вицмолили по кухлю пива на ринку і сіли в автобус, який йшов до Королівської пристані. Нам сказали, що там буцімто живе негритянська сім'я. Виявилось, ніяка це не сім'я, а старий самотній негр із Південної Кароліни. Живе він у хатинці на березі річки. А вся його родина давно звідкись поїхала. І, скоріше за все, забула про його існування. Ми пригостили його пивом, наплели купу дурниць про наші незвичайні подвиги на війні, як ми там героїчно воювали, і пообіцяли наступного разу приїхати знову, порибалити. Незабаром вас випишуть із шпиталю, ви повернетесь додому і обов'язково зустрінете гарну дівчину, і знову будете щасливі, як тоді, у Корнуоллі. «Я впевнена в цьому», – сказала Гретхен, глянувши на годинник. Вона раптом відчула, що говорить фальшиво, нещиро, якимсь чужим голосом. Їй стало соромно. Та ж їй треба якомога швидше забирати звідси. «Уже дуже пізно, Арнольде. Я з приємністю поговорила з вами. Однак мені пора». Вона хотіла зістрибнути зі столу, але він міцно стиснув її руку. «Ще зовсім не пізно, міс Джордах», – сказав Арнольд. «Щиро кажучи, я давно чекав слушної нагоди, щоб поговорити з вами віч-навіч. Арнольде, я спізнююсь на автобус, я...» «Ми з Білом часто говоримо про вас». Арнольд не випускав її руки. «І ми вирішили наступної суботи запросити вас погуляти разом з нами і трохи розважитись». «Це дуже люб'язно з вашого боку», – сухо сказала Гретхен. «Їй коштувало великих зусиль зберегти спокій. Але по суботах я страшенно зайнята. Ми, звичайно, розуміємо, що в цьому місці дівчині не личить з'являтися в компанії двох чорношкірих хлопців», – вів далі Арнольд своїм рівним тоном, у якому не було ані погрози, ані злості. «Люди тут до цього не звикли. До того ж ми прості солдати. Усе це не має ніякого відношення. Ви сядете в автобус, що вирушає о 12:30 пополудні до Королівської пристані», провадив Арнольд, ніби не помічаючи її протестів. «Ми приїдемо тоді раніше. Дамо старому $5, хай собі купить пляшку і сходить у кіно. А самі приготуємо розкішний обід для нас трьох. З трамвайної зупинки повернете ліворуч, пройдете дорогою чверть милі до самісінької річки і побачите хатинку старого. Вона одна однісінька стоїть на березі. Навколо ні душі. Ніхто нам не заважатиме. Ми чудово проведемо час». «Я поспішаю додому, Арнольде». голосно сказала Гретхен. Вона знала, що сором не дозволить їй закричати і покликати на допомогу, але вона хотіла переконати його, що здатна на це. Смачна їжа, гарне вино, усміхаючись шепотів Арнольд, не випускаючи її руки. «Ми так давно не були вдома, міс Джордах, не забувайте». «І я закричу зараз», – через силу видихнула Гретхен. «Та як він сміє? Такий чемний, такий привітний, і от маєш». Вона зневажала себе за невміння розбиратись в людях. «Ми з Білом дуже високої думки про вас, міс Джордах. І відтоді, як я вперше побачив вас, ні про кого іншого вже й думати не можу. До речі, Біл каже так само. По-моєму, ви обидва стурили. Я змушена буду поскаржитись на вас полковникові». Гретхен хотіла вивільнити руку, але не змогла. До того ж вона боялась. А раптом хтось зайде і побачить, як вона вовтузиться на столі з Арнольдом. Доведеться щось пояснювати, і їй буде неприємно. Так от, тим самим спокійним тоном далі Арнольд. «Ми з Білом дуже високої думки про вас і готові заплатити за це. За час служби у нас зібралась пристойна сума, і в мене, і в Біла. До того ж, мені частенько фортунило у грі в кості – $800. Подумайте, міс Джордах, $800 за кілька годин, проведених разом з нами на березі річки». Він відпустив її руку, скочив зі столу і, накулюючи, пішов до дверей. Його кремезна постать здавалась такою незграбною в цьому темному, широкими полами бордовому халаті. На півдорозі він зупинився, обернувся і, глянувши на неї, додав: «Не треба зараз говорити так чи ні, міс Джордах», – так само вічливо сказав він. «Подумайте гарненько. До суботи ще цілих 2 дні. Ми будемо на пристані з 11 ранку до самої вечора. Приїздіть, будь ласка, будь-коли, тільки-но звільнитись від домашніх справ. Ми будемо вас чекати». Розпрямивши плечі і намагаючись не тримати за стіну, він вийшов з кімнати. Кілька хвилин Гретхен сиділа, заціпенівши. З вікна до неї долинав приглушений гул автомашин. Раніше вона якось не прислухалась до вуличного шуму. Потім торкнулася рукою ліктя, за який ще зовсім недавно її міцно тримав Арнольд. Тоді зістрибнула, підійшла до вимикача і погасила світло. Їй не хотілося, щоб хтось, випадково заглянувши до кімнати, побачив її спаленіле від сорому обличчя. Тоді постояла, прихилившись до стіни і притиснувши до палаючих щік долоні, немов ховаючи рум'янець від стороннього погляду. Потім квапливо прийшла до роздягання, перевдяглась і майже побігла до автобусної зупинки. Гретхен сиділа перед туалетним столиком, витираючи залишки денного крему з блідої у прожилках тонкої шкіри обличчя під розпухлими очима. Перед нею стояли баночки і флакони з назвами закордонних мод і краси від Вулворта, Хелс Бішоп, Коті. «Ми кохалися, почуваючи себе так, наче Адам і Єва в райському саду», – стукало у неї в скронях. «Ні, не можна про це думати, не можна. Вона завтра ж зайде до полковника і попросить перевести її на чергування до іншого блоку шпиталю. Сюди вона просто не може повернутися». Вона підвелась, скинула з себе халат і кілька секунд стояла гола, розглядаючи себе в м'якому світлі настінної лампи. У дзеркалі відбувалися її високі, повні, білі, немов сметана, груди. Рожеві соски безсоромно стирчали вперед. Унизу темний, таємничо небезпечний, пухнастий трикутник, ясно окреслений внутрішніми краями її блідуватих пишних стегон. «Що ж мені робити?» – гарячково думала вона. Натягнувши нічну сорочку, погасила світло і лягла в холодну постіль. Лишилось тільки сподіватися, що сьогодні вночі батько не чіплятиметься до матері. Забагато для однієї ночі. Вона цього не витримає. Щогодини автобус вирушав за маршрутом до Олбані. В суботу у ньому буде напхом солдатів, які одержали звільнення на вихідні. Цілі юрби веселих юнаків. Ось вона купує собі квиток на кінцевій зупинці, сідає, повертається до вікна і вдивляється в сіру далечині річки. Ось вона виходить на зупинці біля пристані. Стоїть там одна однісінька перед заправною станцією. Під її високими каблуками шарудить гравій на вибоїстій дорозі. Від неї пахне парфумами. Ось вона йде до покинутої, небіленої хатинки на березі річки. Бачить там 2 чорношкірих хлопців з пляшкою вина в руках. Вони мовчки дивляться на неї. Мов кати на свою жертву. Ждуть її. Ці 2 фатальні постаті. Вони так упевнені собі, що навіть не піднімаються їй на зустріч, а їхня ганебна плата лежить у кишенях. Вони ждуть її, заздалегідь знаючи, що вона прийде. Прийде неодмінно, щоб віддатись їм, щоб задовольнити свою цікавість і хіть. Заздалегідь знаючи, що вони... трахатимуть її по черзі і разом. Витягши з-під голови подушку, вона сунула її між ноги, заштовхавши подалі ударами кулаків.